Tribuna. Studijos svečiai – Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai, investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto narys Dobilas Kurtinaitis bei sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narys Vytas Jezepčikas. Ką pavyko nuveikti ir kokios pagrindinės problemos keliamos? Būkite kartu. Tribuna.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Kaip girdėjote iš mūsų anonso, šiandien miesto savivaldybės tarybos nariai Dobilas Kurtinaitis. Labą dieną, gerbiamas Dobilai.
Gerą dieną.
Ir nusipelnęs Lietuvos gydytojas Vytas Jezepčikas. Labą dieną.
Labą dieną.
Prie jūsų titulų, kad esate sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitete dirbantis tarybos narys, jūs dar esate dabar ir kontrolės komiteto pirmininkas, tų pareigų vis daugėja. Tad aš tikiuosi, šiandien mes galėsime šiek tiek besibaigiant metams apžvelgti, kągi sugebėjote jūs kaip tarybos nariai nuveikti, juolab jog abiejų darbas komitetuose iš tikrųjų yra svarbus, tai ir investicijų, ir ekonomikos, ir biudžeto komitetuose. Gerbiamas Dobilai, metai baigėsi ir be jokios abejonės galime kalbėti apie konkrečius skaičius, bet jūs kaip tarybos narys dirbantį šiame komitete, jūsų nuomonė, tarybos narių pastangos, jeigu kalbėti tiek apie biudžeto galbūt subalansavimą, tiek apie investicijų pritraukimą į mūsų miestą, kaip jūs jas galėtumėte vertinti?
Manyčiau, kad tik patenkinamai, nes šių metų biudžetas, ypatingai formuojant jį prieš metus, tikrai buvo prastai subalansuotas. Po to, kada valdančioji dauguma įsigudrino investicijoms skirtus pinigus nukreipti pravalgymui, ta prasme dengti ir švietimo skolas, ir šildymo, tai reikalai be abejo pagerėjo, bet šitas dalykas suformuotas į priekį. Tam tikra, kaip ir skola ateičiai, ir tai nėra labai pozityvu, tuo džiaugtis nereikėtų. Aišku, objektyvumo dėlį reikia pasakyti, kad Lietuvos ekonomikai atsigaunant po tos didžiosios krizės ir Lietuvoje truputėlį matosi pagerėjimų, biudžeto surinkamos yra šiek tiek geresnis ir tai be abejo džiugina. Na, kalbėti apie investicijų pritraukimą, manyčiau, visas Alytus mato, kiek mes šitų investicijų pritraukiam, tai iš tikrųjų, jeigu ne Europos Sąjungos lėšos šitiem projektam, kurie tęsiasi jau keli metai, tai šiandien mūsų mieste būtų labai liūdna. O tiesiogiai įmonių ateinančių pas mus čia apsigyventi ir dirbti, iš tikrųjų yra ant vienos rankos pirštų. Ir akivaizdu, kad valdžia, dabar valdančioji dauguma, tikrai nepadarė visko, ką reikėtų padaryti dėl Dzūkijos sostinės.
Jūsų nuomonė, Pranas Parkas, juk tiek vilčių buvo dedama, tiek lūkesčių, juk atsiras. Niekas galbūt nesvajoja, nors tas stereotipas, prisimenant 8-9-10, kai įmonėse dirbo po 5-7 tūkstančius, yra nerealus 21-ame amžiuje, bet tikėtasi buvo, jog pramonės parkas bus tas traukos objektas, kuriame gali kurtis įmonės, tai buvo ne po 30-40 darbo vietų, su aukštomis technologijomis, su tam tikra darbuotojų kompetencija, o tai reiškia, jog ir atlyginimų vidurkis ten galėtų būti didesnis, bet to didelio sprogimo taip ir neįvyko pramonės parke.
Gerbės Liudai, jūs visi puikiai žinot, pasaulis visą žino, kur didžioji pramonė dabar, kuria pigiausia darbo jėga, taip. Tai yra Azija. Šį čia reikia gaudyti kiekvieną paukštuką, kiekvieną kregždutę už sparnelio ir mes, na, pasakysiu trumpai drūtai, Alytus gali tikėtis, ko nors šitoj srity, kokio nors proveržio, jeigu parengsim sąlygas geresnės negu Vilniuje. Tai atrodo nerealu, patikėkit realu, bet tai yra visas paketas priemonių, kurias reikia pateikti ir ne tik tai čia mieste, o išorę. Ir reikia siekti, kad per ateinančius metus tikrai sugrįžtų daug alytiškių ir tada mes galėsim kalbėti apie verslo plėtrą, bet vėlgi neįsivaizduodami, kad čia bus fabrikai galingi po keletą šimtų ar keletą tūkstančių darbo vietų. Mes dabar džiaugiamės, jeigu sako, įsteigsiu 15 darbo vietų ir galbūt dar po 2-3 metų dar 30 įsteigsiu. Ir tokį verslinką jau reikia griebti, saugoti, jam padėti įspręsti visas problemas.
Na, gerbiamas Dobilai, jūs turbūt puikiai žinote, jog investuotojams ne vien tik tai žemės mokesčio tas procentas, kurį apsprendžia savivaldybės tarybos sprendimai, bet tai svarbiausia tai yra darbo jėgos buvimas, kompetencija, nes tai yra ilgalaikis projektas. Investicijos tai nėra vien tik tai metams dviem, trim. Ir jūsų nuomonė, ar ta egzistuojanti švietimo sistema ir profesijos mokymo sistema, kuri yra Alytuje ir kur mes turime ir labai gerų pavyzdžių, negalėtų būti tas varikliukas ir tas didelis pliusas, kalbant apie investicijų pritraukimą į mūsų miestą, juolab jog netrukus mes kalbėsime su Vytu apie socialinės problemas, kurios yra investicijų trūkumo rezultatas.
Iš tikrųjų, gerbiamas Liudai, jūs paminėjo tą dalyką, man pačiam asmeniškai teko parengti tuomet sprendimą, kurį ne vienas verslininkas pagyrė, po to Lietuvoje pasipylė analogiški sprendimai, kad būtent municipalinių mokesčių naštą nuimti 5 metam nuo ateinančių verslininkų. Šiek tiek drįsto pasigirti ledai pajudėję ir keletas įmonių, kaip minėjo, pramonės parke yra. Bet tai yra čia vienas iš daugelio klausimų, tik tai mokestinės lengvatos. Iš tikrųjų, švietimo sistema Lietuvoje yra tikrai nebloga, galima rašyti jai didelį pažymį. Bet čia reikia dar padirbėti, jau pradmenys yra, bet aš dar pasikartodamas plačiau pasakyčiau, mes turim sukurti tikrai platesnę programą, tiesiog žmonių, ypatingai jaunų žmonių pritraukimui į mūsų miestą ir čia tai figuruoti ne tik tai mokestinės lengvatos, netgi subsidijos verslui, bet ir subsidijos dėl jaunų šeimų būsto įsigijimo. Tik tada mes būsim pranašesni prieš Vilnių, prieš Klaipėdą ir galėsim ko nors tikėti.
Bet aš jums galiu pateikti labai konkretų vieno iš verslininkų pavyzdį, kuris kūrė įmonę Alytuje ir tuo pat metu Vilniuje. Alytuje jam prireikė 1,5 mėnesio, Vilniuje 1,5 dienos.
Tai irgi pavyzdys, kaip mes dirbam su verslu.
Gerbiamas Vytai, tai ką mes negauname investicijų formą, visa tai po to socialinių problemų našta, kuri tenka tam pačiam miestui. Jūsų nuomonė, dabar pasikeitusi ir socialinių išmokų sistema, ir savivaldybė čia įgavo jau daugiau galių. Ar jūs, dirbantis sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitete, pajutote tuos pokyčius?
Galbūt pradėsiu nuo statistikos ir nuo medicinos, kuris man arčiausiai širdies. Reikalai tokia, kad mūsų miestas pagal vaikų ir saugusių sergamumą bei savižudybių skaičių ryškiai viršyje respublikos vidurkius. Reiškia, jeigu sergamumas didėja, reiškia, socialinė aplinka yra nepalanki. Ir dar galėčiau pridėti, kad paskutiniais metais mes labai dažnai diskutuojam apie šiukšlių išvežimą, nors ten atrodo viskas yra kaip apspręsta. Paskutiniu metu tai kažkaip tai pagrindinė problema tapo asmeniniai teatro direktorės reikalai su mero. Visiškai užmirštama apie sveikatą, nors žinom, kad tai svarbiausias reikalas visų, bet ir kad ten yra susikaupiasi labai daug problemų. Bet nediskutuojam.
O kodėl? Štai jūsų paminėti skaičiai, jog sergamumas tiek suaugusių, tiek vaikų yra aukštesnis negu šalies vidurkis.
Taip.
Kodėl taip yra?
Kodėl užmiršta medicina, aš bandžiau kalbėti ir tarybos posėdį, frakcijos posėdį mes šnekam, bet kažkodėl tai mano garsas prapuola tyruose. Reikalas toks, dabar pažiūrėkim, kokia susidariusi situacija pas mus yra ligoniniai. Jeigu paimsimsi pačią ligoninę, kai kurie skyriai yra neremontuoti nuo tarybinių laikų. Raskit jūs rajoninę ligoninę, kad būtų nesuremontuota. Raskit respublikinę ligoninę. O kodėl nesuremontuota? Todėl, kad sveikatos apsaugos ministerija neturi strategijos, kaip toliau vystyti regioninės ligoninės. Kai pas mus trūksta specialistų, kuo mes galime juos privilioti. Ačiū Dievui, kad yra dar nuo senų laikų dirbantys daktarai, kurie dirba 1,5 krūvio ir daugiau, tai jų pagalba mes dar užtikrinam paslaugas, o dalies paslaugų tai iš tikrųjų negalim užtikrinti dėl specialistų stokos ir priversti mūsų miesto ligoninį važiuoti į respublikinės ligoninės arba kitus miestus, kad jie būtų konsultuojami.
Jūsų nuomonė, savivaldybė gali čia kažkiek tai tą situaciją keisti?
Gali dar ir kaip, gali antras dalykas, bet tik tai nereikia daryti tokio klaidų, kaip daroma su pirmu lygiu paslaugom. Kodėl pas mus yra, vėl mes išsiskiriam respublikos kontekste, jeigu pas mus eilės pas šeimos daktarą pakliūti yra pačios ar gal vienos iš ilgiausių. Tai reiškia, pas mus yra vėliau diagnozuojama, vėliau pradedama gydyti ir kodėl taip atsitiko.
Palaukit, mes esame miestas, kuriame dabar 50 tūkstančių gyventojų, kuriame nereikia važiuoti 1,5 valandos nuo vieno miesto krašto į kitą kraštą. Atrodo, visi žino, kur yra ligoninė, poliklinika, o jūs sakote, kad eilės yra pas šeimos gydytojo vienos ilgiausių. Tai kame problema?
Taip, todėl, kad pas mus yra koreguota strategija sveikatos pirmų lygio paslaugų. Buvo numatyta, kad 80% pirmų lygio paslaugų bus teikiamos privačiose įstaigose. Pas mus vėl bandoma uždaryti, atremontuoti pirminiai centrai ir vėl koncentruojamos paslaugos į polikliniką. Ten yra, o žinom, kad štai geras pavyzdys, sakysim, Lazdijai, kur 80 paslaugų yra privačiose rankose.
Ten tai yra pirminės, tas šeimos gydytojo paslauga.
Pirminė. Ten eilių praktiškai nėra. Nu, kodėl pas mus taip daroma, nežinau, aš bandžiau.
Gal dėl to, kad meras daktaras.
Na, čia galima, žinoma, išvadų į...
Sarkazmas.
Ne, sarkazmas, nes aš prisimenu praėjusiu metu rudenį, kai buvo kilusi irgi idėja Lelijų gatvės gydytojų kabinetus, kur atrodo buvo panaudoti Pasaulio banko pinigai ir visa tai buvo skirti. Jolab namas yra padovanotas miestui su tikslu, kad tai bus teikiamos būtent sveikatos apsaugos paslaugos, kažkam kilo idėja, kad viso to nereikia nuostolingai ir viską keliame vėl į polikliniką.
Man atrodo, paprasčiausiai buvo, galima buvo nuo anksčiau leisti lengvatiniam sąlygom tiem patiems daktarams įsinuomotas pats patalpas ir viskas būtų savo vietą. O dabar kaip gaunasi? Eilės pas gydytojų šeimos, automatiškai perpildytas priimimo skyrius ligoniniai, o dažnai greitoje teikia taksi paslaugas, nes reikia vežio žmonės. Ir vat, čia ir problema labai didelė, ir apie ją niekas nekalbam.
Tai jau ką daro sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas tada, ponas Vytai?
Nu, bandom kelt problemą, aš kalbėjau ir vieną kitą kartą vat, tarybos posėdį. Visiems atrodo, kad daktarai tik tai skundžiasi, gerai gyvena ir mano kalba buvo priimta su jumoru.
Bet žinote, man atrodo, kad tai pats laikas iš tikrųjų ne vien tik tai kalbėti, o štai remtis konkrečiais faktais ir skaičiais. Jūsų pasakyti skaičiai, jie yra ne iš dangaus nukritę.
Galiu pasakyti dėl eilių. Tai pas mus buvo atvykę čia specialistai iš Vilniaus. Laisvosios rinkos ekonomikos specialistai, vat, ir jie taip pateikė tokios duomenys, kad pas mus kokios yra dvi skaudžiausios vietos. Tai vienas dalykas, kad pas mus ilgiausias eilės pas šeimos daktarus. Antras dalykas, palyginus iš miestų, mažiausiai investicijų vienam gyventojui tenka. Tai vat, tokios dvi problemos, kurios po metų eigoje, man atrodo, nelabai ir pajudėjo.
Na, dabar paklausykime ir mūsų klausytojo, telefonu 77711, Lietuvos kodas 8315, jūs taip pat galite pateikti klausimus ir savo pamąstymus mūsų svečiams. Labai diena, kuo jūs vardu?
Edmundas.
Taip, Edmundai, klausome jūsų.
Prašau, ar yra logiška, anksčiau buvo taip, nori pasakiu daktarą, eini pasakiu daktarą, sergi dėl ausų, sergi. Dabar reikia atstovėti pas šeimos gydytoją savaitę, minimum po savaitės, jeigu susirgęs. Dar turi užsiregistruoti pas akių ar ten kitą daktarą, tai kada man numirt? Ar man greičiau numirt, aš esu pensininkas, ar man greičiau numirt, ar man greičiau patekti pas daktarą? Kur logika? Čia sveikatos apsaugos ministerija tokį chrenoviną sugalvojo, atvirai kalbant. Kad žmonėm tik tai sudaryti eilės. Šis sąmoningos eilių sudarymas.
Ponas Edmundai.
Iš gydytojo gauti siuntimą, vien tik siuntimą. Taip. Ar jisgi nėra akių specialistas, ar ten ausų, ar ten kitokių. Yra, kurios bendro ten skrandžio, ten vis širdies, tai aš sutinku. Bet čia ant tokių dalykų, kur tikrai tik pas specialistas tikslus, tai ar reikia šitaip stovėti eilėse, ponai?
Ponas Edmundai, jūsų klausimas labai paprastas. Sistema yra gremėzdiška, žmonės kenčia, laukia savaitę pa šeimos gydytojo, po to dar laukia pa specialistą ir, kaip jūs sakote, greičiau numirsi, negu pasieksi reikiamą gydytoją, taip?
Pasakykit, prašau.
Išgirsime atsakymą, tikiuosi. Vytas Jezepčikas, nusipelnęs gydytojas.
Aš suprantu, kad pas šeimos daktarą tai galima kreiptis bet kada, visais klausimais susijusiais dėl sveikatos. Kas liečia siaurus...
Bet čia žmogus sako, reikia savaitę laukti, kad pas šeimos gydytoją patekti.
Tai čia nenormalu. Nenormalu. Ir antras dalykas, jeigu... O dabar, kas liečia ant siaurus specialybių gydytojus, tai vėl yra ekstrinė pagalba ir yra planinė pagalba. Planinės pagalbos visų reikia laukti eilė, nes specialistai turi būti užimti pakankamai darbo, jie susidaro planus ir čia visur, visam pasaulyje yra eilės.
Taip, bet tai dėl šeimos gydytojo, ponas Vytai, aš čia su jumis galėčiau pasiginčyti, nes čia yra mano toks naivus supratimas. Šeimos gydytojas tai yra kaip šeimos kirpėjas, kaip šeimos advokatas. Vaikas susirgo, aš jam skambinu bet kurio paros metu ir žinau, kad jis man bent jau telefonu visada gali padėti, argi ne? Iš esmės toks.
Vytai, aš neturiu ko pasakyti prieš, aš nesiginčiuosi.
Bet realus gyvenimas rodo ką kita, ar ne? Mes norime visus gydytojus sugrūsti į vieną polikliniką ir vėl tiems senoliams iš kurorto reikia ieškoti transporto priemonės, kad į ten nuvažiuot. Esmė yra kame. Juk sistema tai kam jį skirta? Mūsų miestelėnams, argi ne?
Ir buvo, sistema buvo kuriama tam, kad priartinti šeimos daktarą prie žmonių. Taip. O dabar vėl grįžtama prie tos gremėziškos sistemos, kada koncentruojama viskas, visos paslaugos vienam pastate, tai yra sena semaško sistema.
Taip. Tai vienam šeimos daktarui kiek tenka? 2000 mažiausiai pacientų.
Dabar jau reikia mažiau, nes 2000 yra
perteklis. Tai kaip visi apžiūrėti, kaip spėti.
Taip, ponas Dobilai, tai čia ko gero biudžeto komiteto ir sveikatos apsaugos socialinių reikalų komiteto sąlyčio taškų yra labai daug, nes aš puikiai suprantu diskusijose, ar ne, nėra pinigų, todėl turi kentėti miestelėnai, bet iš esmės, ar investicija, tai yra šiandien suskaičiavus, kad ten kaip Lelijų gatvės poliklinika 60 tūkstančių nuostolingai dirbanti per metus, ir dėl to ją reikėjo uždaryti, po to tiesa nuomonė pasikeitė, tai jeigu šiandien mes sutaupysime 60 tūkstančių, tai po 5 metų kiek mums reikės papildomai, jeigu, kaip sakė ir ponas Vytas, eilės ilgiausios, o sveikatingumo kreivė pas mus viena iš žemiausių, sergamumas vienas iš didžiausių.
Tai medicina šiaip negali, kaip reiškinys, uždirbti pelną, jinai gali būti ypatingai mažesni centrai, aišku, kad jie bus nuostolingi. Ir čia labai gaila, kad yra sugriauta ta sistema, kuri buvo sukurta Pasaulio banko. O jeigu globaliau žiūrint Alytaus miesto sveikatos biudžetas, abiejų lygių, be privačių poliklinikų yra 55 milijonai. Tai yra daugiau kai trečdalis viso miesto biudžeto. Tai yra ką veikti, iš tikrųjų, visiems komitetam ir visiems politikam svarstant tuos dalykus, ką minėjo daktaras Vytas. Iš tikrųjų, čia...
Taip, bet iš kitos pusės, aš jūsų dabar norėčiau paklausti kaip tarybos narių. Mes kalbame apie tai, kad miestas turi galimybę išlikti turėdamas išskirtinį brožą. Aš taip įsivaizduoju, čia mano subtilus pamąstymas, kad mes turime puikią švietimo sistemą, mes turime gerą ir nepriekaištingą, arba bent jau to siekiančią sveikatos apsaugos sistemą, kogi daugiau reikia jaunom šeimoms. Jeigu mes norime, kad čia atvyktų specialistai ir tuo pat metu atvykę specialistai būtų ta darbo jėga būsimosioms investicijoms, nes atskirai juk ta sistema, na, ji negali veikti. Jeigu čia bus bloga sveikatos apsaugos sistema, jauna šeima nevažiuos, žinodama, kad pas šeimos gydytojai reikia savaitę laukti, argi ne, ponas Vytai?
Taip, pas mus praktiškai paskutiniais metais irgi sustojo tas procesas, kad atvažiuotų jaunos šeimos, jauni specialistai, kurie visą laiką įnešė gyvumo. Reikalas toks, kad atvažiuotų jauni daktarai reikia būti tinkama bazė, moderni aparatūra ir, aišku, pats miestas turi šiek tiek viliot ir sudaryt, kad turėtų jauni specialistai kur gyvent ir taip tinkamai dar, aišku, uždirbti.
Be jokios abejonės.
Tos ir sąlygos reikalingos, kurias mes galim įvykdyti. Mes galim daugumą įvykdyti, pasiūlyti aparatūrą, kad sukomplektuota, nebloga. Yra pakankamo daugiau gal ir nelabai ką galim pasiūlyti.
Galbūt ekonomikos ir biudžeto komitetas gali pasiūlyti.
Keletą milijonų, ar ne?
Keletą milijonų.
Ne, tai iš tikrųjų buvo tas projektas ir dabar kitais metais turbūt baigsis, kur savivaldybei beveik po milijoną litų skirdavo ligoninį. Tai baigusi šitam projektui, ligoniai turėtų pateikti savivaldybei kaip sausteigėjų naujus projektus, panašios apimties, kad nepramiegot. Kad vėl eilutė liktų biudžetį ir galima būtų naują aparatūrą, naują medicinę įrangą vėl įsigyti Alytui ir konkuruoti su tuo pačiu Vilnium, Kaunu ir panašiai. Nereikia to bijoti, reikia keltis laik savo didesnius
reikalavimus
kartelę, negu tu gali padaryti, tada kažką pasiekti.
Tiesa, dar buvęs ministras Andriukaitė žadėjo galbūt kaip Kinijoje savo laikais priverstinai prie jaunų specialistus atkelti. Bet man atrodo, žinais, Europos Sąjungai tokie dalykai neįmanoma. Kad...
Įmanoma. Aš jums galiu pateikti Danijos pavyzdį. Pavyzdžiui, Danijoje žmogus gydytojas, jeigu jis neturi 15 metų darbo stažą, po 15 metų jis tik turi galimybę, pavyzdžiui, pasilikti vienoje vietoje ilgiau negu 5 metus. O čia pati dirbo 5 metus ir keliauja į ten, kur jo specialybės yra poreikis. Ir tik atidirbęs štai 3 tokias kadencijas, 15 metų, jis jau turi galimybę kiek stabiliau apsistoti vienoje vietoje. Vat taip jie sprendžia tą problemą.
Tai geresnis variantas dabar, vat, kur bandom apmokėti vieną kitą rezidentūrą. Tai tada jau činas finansinė priklausomybė būsimo specialistų ir jau činas didelį tikimybę.
Taip.
O per privartinę, nu, nežinau.
Ne, per privartinę žinoma, be jokios abejonės reikia turėti tam tikrą svertą ir be jokios abejonės miestas tų svertų gali pats sukurti. Grįžtant prie tų darbų, kurios gali atlikti taryba, kur galite jūs padaryti tuos darbus. Jūsų nuomonė, ar viskas buvo išnaudota per štai šią kadenciją ir šiuos metus?
Tikrai ne viskas. Ir būtent trečią kartą pasikartosiu. Šitoj srity, kuri labiausiai dabar šio laikiniais laikais reikalavo dėmesio, buvo nepadaryta praktiškai nieko. Po to, kai mes sukūrėm mokestinės lengvatas, tik buvo šnekos, kad galbūt pastatysim miestelį jaunom šeimom. Tai mano galva tai yra utopija iš komunizmo. Reikia visai kitaip spręsti tą dalyką. Nu, tokie pavieniai pamąstymai, bet kompleksiškai tikrai šitą kryptim nebuvo dirbama. Ir aš tikrai įsitikinęs, kad ateinančių kelių metų ateitis, arba mes atstovėsim, kad Alytus nesumažės mažiau kaip 500 tūkstančių gyventų, nes dabar yra 56 tūkstančių, yra kritinė riba.
Tai yra statistiškai.
Taip, tai galėtų būti toks kaip visiems alytiškiam garbės ir principo reikalas. Atrodo, kas čia yra, tūkstančių tiek, bet tai galėtų būti tokia kelrodė žvaigždė. Ir kadangi gimstamumas yra stipriai sumažėjęs, mes matom duomenis, tai čia daug kažko nepasireikščia. Tai reiškia, grįžtam prie to pačio atsakymu, turime gražinti jauną šeimas pirmiausia Alytiškės, ar iš Airijos, ar iš Vilniaus, visai nesvarbu. Ir tam reikalingas tikrai didelė programa. Ir visiškai reali, nes Europoje yra daug miestelių, tokių panašių pavyzdys, kaip susigražinti ir toj pačioj Lenkijoje yra pavyzdys, kaip visokiais finansiniais, patraukliais, socialiniais instrumentais buvo pritraukiami žmonės ir neleido išnykti tie miestam. Tokie kaip Alytus.
Ponas Vytai, jūs tikite to, kad įmanoma tai padaryti? Netgi kalbant apie sveikatos apsaugos sistemą, nes tai irgi bendro miesto gyvenimo sistemos dalis ir labai svarbi dalis.
Aišku, galima. Visur ta tendencijos, kad maži miesteliai Europoje mažėja tuštėja, tai čia mes ko gero nesulaikysim, čia tas bus. Bet kad tas procesas vyktų lėčiau arba netgi sustotų, aišku, įmanoma, bet vėl daug ką pasakė Dobilas. Aš manyčiau, ir tarybos nariams reikia pakeisti šiek tiek požiūrį į daugelio klausimų, kad einant į tarybą, tai reikia ne dėl asmeninių ambicijų ir šitų, bet reikia galvoti, biškį turėti altruizmo miestų labui. Reikia kalbėtis ir pozicijai, ir opozicijai. Ne taip, kas ką postą užims, bet ką mes galim sugebėti padaryti miestui.
Na, tarybos nariai štai praėjusiame tarybos posėdėje sugebėjo priimti sprendimą, keičiant prekybos centrų išdėstymo schemą ir atsiranda tokia galimybė Sanitekso logistikos centrą statyti tarp dviejų gyvenamų rajonų, tarp Vidzgirio ir Putinų. Aš suprantu, kad ten yra daug žemės plotų, bet galbūt logistikos centrai turėtų įsikurti pramonės rajone. Na, ir štai toks sprendimas, kuris turės tam tikras pasiekmes. Nežinau, ar tai dar pablogins sveikatos būklę mūsų mieste, bet aš nebėjau, kad tai gali pabloginti. Bet socialinį klimatą aš garantuoju, kad pablogins.
Ne, iš tikrųjų, aš nebalsavau šitą sprendimą, tai buvo gudravimas, tai kai jau nieko nesugebi padaryti, tai tokį investuotoją pritrauk. Tai, na, žinot, tai Alytus tikrai nenusipelnęs tokių investuotojų. Jeigu mes atstovėjom savo laiku iš centro, išgujom visokius gastronomus didžiulius, Maksimos nenori daryti reklamą, veržimąsi tą sustabdėm, tai šiuo atveju tikrai yra eilinė klaida. Nu, eilinė klaida, kurių pridarius valdžia yra Alytui daug ir iš tarybinių laikų, ir dabar, ir iš tikrųjų yra skaudu. Tai kodėl taip įvyksta? Dėl to, kad nėra stuburo, pas politikus nėra stuburo, tai yra elementarus dalykas. Ir šiandien pastarų dviejų metų laikotarpis Alytuje, tai buvo pašvestas kabutėse, niekam kitam, nei jokiai kūrybai, niekam, tik erzeliavimui. Švietimo mokyklas mažinsim, polikliniką sujungsim su ligoninė, sunaikino vieną iš šauniausiai dirbusių socialinių įstaigų neįgalių reabilitacijos centrą, taip reikalinga, kurį tikrai reikės atkurti ateitį bendrom jėgom iš europinių projektų. Mano supratimu, tas erzeliavimas įdavė daugiau nuostolio negu uždaryta ligoninės gatvė. Bet ir ta uždaryta treti metai, net darma autobusų stoti stovi, na žinoma, ir mes su Vytu jaučiam dėl to atsakomybę, nesvarbu, kad čia dirbam opozicijoje ir galėtume švilpauti. Jaučiam tikrai nuo širdžio atsakomybę, bet tų pastangų to sutelkimo dabartinė valdžia visų politikų ir gyventojų netliko. Ir tai yra didžiausias minusas Alytui psichologinės atmosferos suprastėjimas.
O pono Vyto nuomonė?
Mano nuomonė taip, galbūt, kad mes politikai kartais per daug sprendžiam, patys priimam iniciatyvas, sprendžiam atskirus klausimus ir dažnai užmirštam specialistą, kad yra specialistai. Šiandien aš jau tą pastebėjau, sprendžiant sveikatos problemas, tas pats yra ir miesto planavimą, ir žiūrėkit, gal tam fone tie patys mūsų specialistai, kurie savivaldybėje jie užmiršo, kad jie svarbiausia yra kuriant projektus. Visi beveik projektai būna su klaidom, patiriam didelius nuostolius, projektų statybės tvarkas uždėlėse. Dabar, kad ir jūsų konkretų projektą, ką minit, mums medikam, pedagogam, da, ir kad ir kitiem inžinieriam yra sudėtinga spręst, kai pateikėme per vieną komiteto posėdį priimt tikrą sprendimą. Mes, aš linkęs tikėti specialistais, o dažniausiai jie turi dar ne viską pasako, daug ką turi mintyse, o paskui visumoje viskas išlenda į paviršių, bet jį būna per vėlų.
Ta, žinot, grįžtant prie to paties klausimo, po to aš vieno tarybos nario paklausiau, jūs suprantate, už ką jūs balsavote? O jis sako, aš net nepagalvojau. Nu, jeigu kažkas kažką pasiūlė, vadinasi gerai. O kai aš jam paaiškinau, kas tas gerai, tai jis sako, o, kažkodėl aš apie tai nepagalvojau. Tai štai, toks yra požiūris.
O liudai, kas nors pagalvojo, tą ketvirtadienį, kai pats dalyvavai salė, kad paskutiniu klausimu buvo prastumtas būtent mano minėto profilaktoriumo pastato privatizavimo.
Taip.
Kas nors pagalvojo, ar jau visiems iki lemputės.
Tai, bet jūs
tai rodo mūsų atmosferą, rodo tą sugedimą vietinės politikos. Reikia radikalaus pokyčio, iš tikrųjų. Mąstyme reikia radikalaus pokyčio, kažkokio sukreitimo.
Kągi, visą tai, žinoma, prasideda nuo kiekvieno iš jūsų. Jūs dirbate tarybos nariais, kadencija tęsiasi iki kovo 15 dienos, kol ko gero bus išrinkta naujoji taryba. Ir mūsų pokalbio pabaigoje norėčiau paprašyti jūsų įvertinti savo indėlį kaip tarybos nario 10-balėje sistemoje tiek pono Vyto Jezepčiko, tiek Dobilo Kurtinaičio. Savikritiškai, atvirai.
Savikritiškai 7, nedaugiau.
Aišku, mano visos mintys yra susijęs su medicina, bet aš tai galiu pasakyti tiek, kad sąžiningai stengiuosi balsuot, gal klystu kur nors, o dabar galėčiau daugiau dirbti. Balų, nežinau, čia tegu kiti vertina iš šalies.
Vėlės abejonės, ko gero, rinkėjai vertins kovo pirmą dieną atėjai savivaldybės rinkimus, jūs, žinoma, dalyvaujate turbūt rinkimuose ir kitai kadencijai.
Taip.
Na, taip, mūsų darbas, vietinė politika.
Aišku.
Nesiblaškam.
Tikėkime, jog tas darbas pradės nešti rezultatus, o tokių sprendimų, kaip jūs sakote, paskutinių tarybos posėdžio punktų yra prastumio privatizavimą arba keičiama štai tokia prekybos centrų išdėstymo schema. Ji bus išties aktuali. Kiekvienas klausimas tarybos nariui turėtų būti aktualus. Ir ne visada galbūt tarybos narys gali turėti tiek informacijos, bet specialistai, ne tik savivaldybės darbuotojai, bet ir tie specialistai, kurie gyvena mūsų mieste, jie juk yra irgi turtas, kurį galima išnaudoti. Tai aš galvoju, kad išties taryba turi rezervų gerinti savo darbą, o šiandien noriu palinkėti mūsų studijoje viešėjo investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto narys Dobilas Kurtinaitis ir sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto narys Vytas Jezep. Čikas, kuris šiuo metu dirba ir kontrolės komiteto pirmininku. Dar nedaug dirbate, nedaug kas spėjote nuveikti, ko gero.
Kodėl? Bent pagrindinis principas, aš manau, kad kontrolės audituojančios įstaigos įmonės turi keist pas mus. Negalima dabar, jos yra kaip baudžiamos organizacijos įstaigos. Visų pirma, tai reikia prisiminti, kad šinas jos turi padėti mūsų įstaigom. Jie turi būti bendras bendradarbiavimas. Tai vat, jeigu nepakeis požiūrį šito aspektu, tai manau, privalo parikeis. Jeigu bus ilgiau komiteto pirmininku, šitą procesą seksiu.
Kągi, tikėkime, jog tai atneš gerų rezultatų. Ačiū Jums ir sėkmės.
Tribūna. Tarybos nario ataskaita skelbiama ir bus apmokėta vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.